Vi skal fortsætte med at læse sammen i Peters første brev. Og i dag der bliver det sådan, at der ikke er en hovedtekst, så jeg håber virkelig, at I har Bibelen med, fordi vi kommer til at kigge lidt forskellige steder. Og lige nu så drypper den i hovedet på mig, det er derfor, jeg bliver lidt urolig. Ja. Så det er min lille lidelse lige nu. Ja, vi skal i dag være sammen med Peter omkring det her med det lidelsesfyldte i vores liv. Peters første brev handler rigtig meget om lige netop det her med, at i det kristne liv, på vores trosvandring, der vil der være prøvelser og lidelser, som vi kommer til at stå med og stå i igen og igen. Ja, Peter han skriver faktisk netop for at vejlede og trøste og hjælpe og opmuntre og formane til menigheder, der er trængte, og som står med mange, mange svære ting i deres ganske almindelige hverdagsliv, som kristne og som menigheder. Der er nogle udfordringer, der er nogle prøvelser, der er nogle lidelsesfyldte ting, som han ved, de risikerer at segne i, hvis ikke de får noget hjælp, som har Guds stærke aftryk ind i deres liv. Så det er et af hovedgrundene til, at Peter skriver brev her, at han så gerne vil guide og lede og hjælpe og sjælesørgerisk rykke tæt på de her mennesker rundt i menighederne. Og så er der jo noget, kan man godt sige, der er noget ejendommeligt over, at det faktisk er en Peter, som Gud bruger til at tale så sjælesørgerisk stærkt ind i det lidelsesfyldte igen. Der er noget ejendommeligt over, at det er Peter, som kommer til at rykke tæt på og bare have så meget godt og vigtigt at sige om det lidelsesfyldte. Der er noget ejendommeligt over, at lige netop den apostel og disciple, som selv havde så svært ved at finde rundt i det her, da han vandrede sammen med Jesus, at det er ham, der kommer til at være den store sjælesørger. For det var sådan, det var med Peter. Peter, han havde jo svært ved at forstå. Han havde svært ved at acceptere, at Jesu vej til herlighed og til sejr og til at føre frelsen igennem, at den vej var den lidelsesfyldte vej, var korsvejen for Jesus. Peter havde så svært ved at forstå, at det skulle være den vej, Gud skaber nyt liv igennem. Det der med, at Jesus skulle gå igennem det lidelsesfyldte. Det var ikke nemt for Peter. Han ville gerne vise en anden vej for Jesus, men så sagde Jesus, det er ikke sådan der. Jeg skal omkring det her kors, også for dig. Og Peter, han havde også svært ved i sit eget liv. Han havde svært ved selv også at stå midt i det lidelsesfyldte. Og stå og kigge ind i, at det koster noget at være kristen. Skærtorsdag ved vi jo godt, at der blev det for meget for ham. Der blev det for tungt for ham. Og så blev han nødt til at smutte udenom og sige, jeg kender ikke det menneske Jesus. Så fornægtede han Jesus, fordi det lidelsesfyldte, det var for svært for ham at gå ind i. Det kostede for meget lige der for ham at være en Jesus efterfølger. Peter, han skulle lære igennem sit liv, at lidelsen og korsets vej, det også var hans vej. Og det var en nødvendig vej. Og det er så det, han har erfaret igennem sit liv. Med Jesus og som apostel og som kirkeleder. Korsets vej, lidelsens vej, blev hans vej. Men midt i det, så var han tryg, og så kunne han forkynde håbet. Og det er det, han gør, også i det, vi skal være sammen om i dag. At der er noget, der bærer, når vi går korsets vej sammen med Jesus. Så det er den Peter, der sjælesørger, rykker også tæt på os her i dag. Han ved, hvad han snakker om. Han ved, hvor ondt det kan gøre, og hvor svært det kan være. Og hvor meget i os, der bakser med, og bokser med, og forliger os med, at nogle gange, så er livet virkelig hårdt ved os. Og nogle gange er det endda Gud selv, der bruger det aktivt i vores liv. Det går som rød tråd her gennem Peters brev, at det virkelig er en stærk bibelsk sandhed. At der er en stærk bibelsk sandhed om lidelse i livet for en kristen, som vi skal have godt tag i. At der er en bibelsk sandhed, som handler om, at vejen til den sande herlighed, det der står derop, at vejen til den sande herlighed og sejr i livet, går altid igennem lidelser, også for enhver kristen. Sådan var det for Jesus, og sådan er det faktisk også for enhver af os, som følger efter ham. Det er en stærk bibelsk sandhed. Vi kommer ikke uden om lidelsens, om korsets vej. Det er den vej, vi skal. Vejen gennem menneskelivet er en vej, som er brolagt med alle konsekvenserne af, at vi er i syndefaldets verden. Sådan er det at være menneske i syndefaldets verden. Så vælter det ind over os og over os. Det er lidelsesfyldt. Og vejen gennem livet som kristen er en vej, hvor Gud også beder os om at bære virkelig med på lidelserne. At Gud beder os om at bære med på, at vi også skal bære lidelserne på grund af det, mennesker påfører os. Og vi nogle gange skal bære det lidelsesfyldte i, at vi skal bære lidelsen for andre os. Det er sådan, det er. Det bliver vi holdt fast på. Og Peter, han taler rigtig stærkt om Jesu egen lidelsesfulde vej. Han vil have, at vi skal spejle os i Jesus. Vi skal den samme vej, siger Peter. Det kan I se i Peters første brev, kapitel 1, vers 10-11, hvor Peter, han netop jubler over den frelse, som Jesus har vundet til os. Og nu bliver jeg så koblet af, og nu bliver jeg koblet på igen. Ja. At det er lige netop der i 10-11, vi kan se, hvordan Peter jubler over frelsen, som er vundet netop gennem lidelsen. Vi læser lige 1-10-11. Det var denne frelse, siger Peter, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidne om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Altså profeternes vidensbyrd var, at Gud selv ville sejre over synd, død og djævlen ved at Gud i Kristus, som jo netop havde kaldt til at være Herrens lidende tjener, hvordan Gud selv i Kristus selv valgte at gå helt ind i lidelsen, ind i døden, ind i smerten, ind i soningen for os, hvordan han valgte at fornedre sig og bære alle syndens og dødens konsekvenser på egen krop, og så af den vej vinde sejr over det lidelsesfyldte, over synd, død og djævlen, og vinde sejr og få fuld magt og herlighed, sådan at den herlighed, han har, og han har vundet til os, det er den, vores kristne håb griber fat om og holder fast i, når vi står midt i det lidelsesfyldte. Vejen til den fulde herlighed, siger Peter, igen og igen i sit brev, går altid igennem det lidelsesfyldte. Det er den store bibelske sandhed, og det er også vores vej. Ingen kristen kommer uden om lidelserne og prøvelserne og syndens og dødens mange smerter, og vi ved det godt. For vi mærker det, vi kender det på alle mulige måder i vores liv. Det er smertefuldt, det er lidelsesfuldt at skulle slippe sine egne kræfter. Kroppen går i forfald. Det er smertefuldt, lidelsesfuldt at overgive sine kære til det døden bare gør i vores liv. Det er lidelsesfuldt at mærke, at jeg som synder igen og igen kommer til kort. Der er noget smerteligt lidelsesfuldt i, at jeg igen og igen bliver bedt om at se væk fra mig selv og det, jeg selv kan, og så forlade mig helt på Jesus og hans nåde, for noget i mig synes, det gør virkelig ondt. Så der er både noget i os, der er lidelsesfuldt, når det er troen, der taler, og der er noget i os, der er lidelsesfuldt, når det er vores gamle syndige natur, der bliver knægtet og holdt fast og sendt på korset. Der er meget lidelse i vores liv. Men, siger Peter, I skal engang juble. Når Jesus kommer igen, så er det tid for at juble. Så er det tid for at være i den fulde, sande herlighed, uden lidelse. Så er du fri. Og det er det, håbet griber fat i. Det er det, håbet griber fat i. Der skal vi lige om Peter igen her i kapitel 1, vers 6-9. Vi var også i de vers i fredags, men nu tager vi dem lige igen. Der siger han sådan her, 1, 6-9, da... Og det er så, når Jesus kommer igen, når han nyskaber himmel og jord, når han fører frelsen helt til enden. Da skal I juble, siger Peter. Skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Så Peter siger helt tydeligt her, I skal komme til at juble. I skal komme til at juble. Også selvom I nu, i det her liv, i det her telt, I bor i, i jeres jordiske virkelighed, så skal I komme til at juble. Også selvom I i jeres liv her nu virkelig mærker lidelsen, og også mærker prøvelserne. For der kommer til at være prøvelser. For det er faktisk efter Guds vilje. Der kommer til at være prøvelser i vores liv. Hvis så skal være, siger han. Hvis det skal være sådan. Men det skal være sådan, og vi ved det godt, og vi mærker det. Der er svære ting i vores liv. Og så møder vi allerede her i 1:6-9, den der meget bibelske tanke om, at Gud faktisk indimellem aktivt lige netop bruger lidelser og prøvelser i vores liv. Peter kalder det tilslibninger af vores tro. At Gud prøver vores tro og tilsliber vores tro. Fordi det er sådan, han leder sit folk. Det er sådan, han leder sådan nogen som os, der stadigvæk er i sådan en kombination af, at der er en hel masse nyt. Vi lever i tro, men der er også noget gammelt. Der er noget, der skal knægtes. Gud prøver os. Gud bruger aktiv lidelse og svære ting i vores liv som konkret prøvelser og tilslibninger, som i Guds gode formende hænder skal tilslibe og forme vores tro og gøre os udholdende i tro. Det er den store pointe omkring Guds brug af prøvelser i vores liv. Gud bruger prøvelser. De skal modne vores tro. De skal gøre vores tro mere fast. Gud bruger prøvelser, som skal hjælpe os til at kunne holde fast ved Guds løfter og ikke noget som helst andet. Det er løfterne, der skal bære os. Det er herlighedshåbet, som skal bære os. Gud prøver vores tro for at få fat i den der nøgne, tillidsfulde tro, som alene sætter sin lid til, hvad Gud siger, hvad Jesus har gjort, og hvad Jesus kommer til at gøre. Alt det andet skal renses væk. Det er en stærk pointe for Peter. Det skal være sådan, at når krisen krasser, når det er svært, så kigger vi et sted hen, og så sætter vi ørerne et konkret sted hen, nemlig hen til, hvem er det, Jesus er for mig, som den korsfæstede, som den opstandende, og hvad er det, han siger lige nu, som jeg kan sætte min lid til. Og selvom jeg, når jeg kigger ud i verden, synes, at det ser ud som om, at det ikke helt holder vand, det som Gud, Jesus, siger lige nu, fordi jeg ser noget andet. Gud lader os møde prøvelser, som netop skal hjælpe os til at kunne holde helt fast i tilliden til Gud, midt i, at vi ikke har så meget hos os selv, som vi kan holde fast i det. Gud vil have, at vi skal have hjælp til at holde fast i hans nøgne, sande ord alene, også når krisen krasser. Også når det ser ud som om, at Gud egentlig har glemt os, eller at Gud er tavs, eller at Gud lader mig møde noget som vidner om, at han da vist ikke er ret glad for mig mere. Så hold fast ved løfterne. Det skal vi lære igen og igen og igen, siger Peter. Og det er ikke bare Peter, det er Peter, det er Paulus, det er Jakob, og vi kan finde noget hos Jesus, der går akkurat den samme vej. Din tro har brug for hjælp til, at den kan stå nøgen, men så ikke nøgen, uden at den er iklædt, den der fulde tillid til Jesus alene, og ikke til noget andet. Det er sådan, at i Guds pædagogiske værksted, det er den næste derop, Jakob. Ja. I Guds pædagogiske værksted, der bliver konkret lidelse til prøvelser, som Gud bruger til at gøre vores tro mere forankret i herlighedshåbet og i Guds løfter om frelse. Det er sådan, at Gud han vil, at frelsen hos ham, Jesus selv, det levende håb, skal være det, der er bærende, og ikke noget andet. I Guds pædagogiske værksted og i de der konkrete lidelser og prøvelser, som Gud lader os møde, for det gør han, der kalder han netop på vores fulde tillid til ham. Der kalder han på, at vi skal sætte vores lid til ham, og han beder os om at stole på ham, uanset hvad vi møder, som kan få os til at blive sådan lidt vakkelvorne. Hold fast i herlighedshåbet hos Kristus, siger han. I Guds pædagogiske værste, der lærer Gud os at tro uden om beviser. Han lærer os at tro uden om de ting, som vi så gerne ellers via vores syndige natur og i vores urolige hjerte og i vores farisæiske stræben, for det har vi masser af stadigvæk sådan nogle ting. Han lærer os, at vi skal udenom det. Vi skal ikke have det gjort til nogle knage, som vi hænger troens tillid og formodighed op på, for det kan jo ikke bære. Det kan ikke hjælpe noget, at jeg vil kaste min tillid til, hvad jeg føler, hvad jeg oplever, hvad jeg tænker, hvad jeg kan få det til at blive til. For så er min tro ikke hægtet på det rigtige Jesus selv. Det skal slippes væk, og det gør ondt, og det er lidelsesfuldt. Og noget i os kan ikke lide det. Det er skønnere at kunne stå og kigge på sig selv, synes vores gamle natur, og sige, jeg er god til at tro, det virker. Jeg er kommet langt på min hellighedsvej, og hvor er jeg god til at kæmpe mod synden i mit liv. Nogle gange så prøver Gud os, og så falder vi, og så ser vi, nej, jeg er ikke kommet en skid langt hen i min helliggørelse i egen kraft. Jeg står her og er fuldstændig afhængig af Jesus. Og det må jeg gerne. Men jeg troede lige, jeg kunne hænge det op på mig selv. Det er lidelsesfuldt, det her. Men det er lidelsesfuldt på den enormt vigtige måde. For så tilslippes troens glæde, afhængighed og frimodighed ved at være hos Jesus. I Guds pædagogik og ledelse af os, der skal alt det renses væk, som får os til at kigge nedad, til at kigge indad og til at kigge ud af i verden efter svar på, om vores tro virker. I Guds pædagogiske værksted, der skal det renses væk, så vi kigger opad, så vi kigger ind i Jesu øjne, og så vi lytter os til, hvad har du at sige lige nu, Jesus? Hvad er det, jeg skal falde til ro i? Så jeg kan lade alt det andet far væk. Der er så meget i det her, som vi godt kender, som skurkene, der får os til at kigge de forkerte steder hen. For vi ved jo godt, at det er sådan en slags decideret afguderi og farisæisk stræben, hvis jeg siger, at jeg kun kan tro på Gud, hvis der ikke er lidelse i mit liv. At jeg kun kan tro på Gud, hvis det herlige udfolder sig ene og alene i mit liv. For sådan er det jo ikke. Jeg er på vandring i lidelsernes verden med Kristus selv. Og det er også noget magtværk, hvis jeg siger, at Gud skal skabe paradis på jord for mig, for at jeg gider at tro på ham. For sådan er det jo ikke. Herlighedshåbet, det er knyttet til det, som skal komme, når Jesus kommer igen. Der er noget, der skal strides med lige nu, virkelig. Og det er sådan noget falsk kærlighedsteologisk noget, hvis jeg siger, at jeg kun kan falde til ro hos Jesus, når og hvis jeg får lov til at opleve, at jeg ikke er så stor en synder i mit liv mere. For sådan virker det ikke. I Guds pædagogiske værksted, der viser han os mere og mere af, hvor meget synd der er i vores liv. Ofte. Fordi det er sådan, det er. Helliggørelse handler om, at jeg ser mere og mere dybderne, men så ser jeg også mere og mere glæden over, hvor fantastisk det er at kende Jesus. Sådan virker det i Guds pædagogiske værksted. Så må jeg sige for min egen del, at jeg sådan forstandsmæssigt, og også sådan med mit lille almindelige hverdagsliv, så kan jeg faktisk have ret svært ved selv at bevæge mig rundt i det her, ikke også? Fordi det er virkelig så meget, som spørger efter, kan jeg ikke få en hylde, hvor jeg kan hente det her på, og det der på, og det der, som lige kan give mig noget af det, jeg egentlig gerne vil have, så jeg kan have ro med mig selv. Sådan tror jeg, det er. Sådan er det hos mig. Jeg kan have svært ved at forlige mig med Paulus og Jakobs og Peters ord om den her prøvelsernes pædagogik. Det kan jeg faktisk have svært ved. Og så ved jeg alligevel, at jeg virkelig er så hamrende afhængig af, at Gud bruger den her pædagogik ind i mit liv. For jeg er ildestet, hvis han ikke gør det. Så kommer jeg på afveje. Troen kommer på afveje. Min gamle farisæiske natur lever op og synes, nu kan jeg køre. Jeg har brug for, at Gud gør det her i mit liv. Det ved jeg godt. Jeg har brug for, at Gud leder mig i sit pædagogiske værksted. Og at han gør det her med prøvelserne. Så er jeg også glad for, at det ikke er mig, der selv skal vælge prøvelserne. Jeg må lade det her være i Guds suverænitet. Hvordan det skal være, og hvad jeg skal møde, og hvordan han bruger det. Og så ved jeg også godt, at det sjældent går an at prøve på at gennemskue Gud i det her. Det ved jeg jo godt. at nogle gange, så kan jeg simpelthen ikke, mange gange kan jeg ikke se, hvad er det, du har gang i lige nu, Gud, for det her, det gør bare ondt, jeg synes, det er svært, og jeg har lyst til at sige, hvad bilder du ind, Gud, at jeg også skal møde det her? Og det går som end også anden nogle gange, for lov til at sige det. Men jeg ved godt, at jeg er i Guds gode pædagogiske hænder, og det er vigtigt, det arbejde, han gør i mit liv. For ellers er jeg ildsted, hvis ikke han leder mig og hjælper mig hele vejen hjem, også via lidelse og prøvelser. Også via den korsets vej, som skal være min vej. Så jeg ved, at det vigtigste i mit liv, det er, at Gud han fører mig helt hjem. At det er ham, der tager ansvaret for at få mig hjem i det, som er herligheden. Og at han selv må holde mig fast i, at det, jeg står i lige nu, det er ikke den fuldendte herlighed. Og jeg er heller ikke den fuldendte herlighed, som vandrer rundt her i livet. Det er Jesus, der er det. Men en gang, så skal jeg juble med en uudsigelig forklaret glæde, når jeg kommer frem til troens mål, min sjæls frelse. Det skal Gud have lov til at holde mig fast i. Paulus han skriver også noget vigtigt om det her mange steder. Nu får jeg bare lige fra 2. Korinther 4, 14-18, det sidder 1054. 1054, hvis du sidder med en bibel. Der siger Paulus sådan her. 2. Kor 4, 14-18. For vi ved, siger Paulus, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lad os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed få øget taksigelsen til Guds ære. Det er meget ligesom Peter har snakket her i 1. Peters brev også. Altså, de er egentlig ret enige, de to, når de snakker om de her ting, Paulus og Peter. Og heldigvis, det er jo Guds fingeraftryk. Derfor, siger han, bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på de synlige, men på de usynlige. De synlige var jo kun én tid, de usynlige var evigt. Så her lægger vi lige mærke til, hvordan Paulus han laver modstillingen mellem det synlige og det usynlige. Når vi sådan lige kigger på det ordpar, det synlige, det var meget det, vi nogle gange kommer til at kigge hen til, og hvor vi så prøver at kigge efter, er det i det synlige, er det i det mærkbare, at jeg kan se og mærke, at troen virker, og at det er der, jeg kan hægte mine ting op på noget. Her siger Paulus, nej, vi kan godt bære, at i det synlige, der mangler vi beviserne. Det er i det usynlige, det er i løfterne. Det er der, det sande er. Og det er der, forhåbningerne er. Så vi kan godt bære det, som han kalder lette trængsler i det synlige, i det hverdagsnære, fordi det modsiges så fantastisk meget mere af det, det usynlige holder os fast på. Og det der håbet kling, som griber fat og siger, her griber jeg ud efter det, mit liv skal være forankret i, nemlig det usynlige, men det, som er helt sandt, helt virkeligt, og bliver til virkelighed, når Jesus han kommer igen. Peter han bruger nogenlunde den samme skelnen i vers 8 og 9 i kapitel 1. Han siger netop de her skønne ord, ham, og det er så Jesus, elsker I uden at have set ham. Ham tror I på uden at se ham nu. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Altså der holder han lige fast på. I sidder jo her i et telt og tror på Jesus og er helt koblet sammen med ham og er helt forankret i ham uden at have set ham. Uden han står nogen steder her og siger, jeg er her lige nu, hulubulu, kig på mig. Det gør han jo ikke. Vi tror på ham. Vi er knyttet til ham. Vi ved, han er her, for det har han lovet os. Men en gang, så skal vi juble, for så ser vi ham ansigt til ansigt. En gang, så skal vi juble med den der uudsigelige, forklarede glæde. Og det ser vi hen til. Jeg ved ikke helt, hvad han mener med uudsigelig. Det er noget med, det kan vi slet ikke forstå lige nu, hvordan det skal være, når vi virkelig ser Jesus. Men det bliver sådan. En gang, vi kommer til at se ham. Nu skal vi lige høre Peter udfolde lidt mere om lidelserne her. Vi skal over i kapitel 4 i 1. Peters brev, 4, 12-16. Der står som overskrift, de kristnes lidelser. Men er det hul? Ja, det er der. Vers 12. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nære. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. Så det var en meget praktisk Peter, vi sådan møder her, hvor han taler praktisk ind i vores hverdagsliv. Det er livet, som det er, og vi kender det godt, han taler ind i. Og så lægger han ud med igen at tale om, at lidelser i vores liv ofte kan være en slags ildprøve. En lutring og en renselse af vores tro, som Gud lader os møde. Vi skal ikke undre os over det. Fordi det er i Guds hænder. Det er Gud, der former. Men så får han noget mere til. Ildprøven kan også sagtens tage sig ud som konkret prøvelser og lidelser, som vi står i, fordi vi bekender troen på Jesus. Fordi vi står oprejst som de troende mennesker, vi er, og det kommer ud af vores mund, og det kommer ud af vores måde at leve på, at vi er en. Vi er nogen, der følger efter Jesus i hælene på ham, og vi forkynder hans evangelium. Der er lidelser, som vi også kommer til at stå med, fordi vi faktisk er lydige og går med glæden og går med evangeliet og står oprejst som troens folk. Og han er så dels nøgteren med, at der er ikke noget uforståeligt ved, at en kristen kommer til at møde modstand og møde tryk og møde lidelse på grund af, at vi står så oprejst i troen på Jesus. Tværtimod, det er faktisk meget forståeligt. Det er som om Peter han lige kunne finde på at sige her, hvad har du egentlig tænkt dig, du gode kristne mand eller kvinde? Hvis du sådan har undgået at tænke lidelsen for Jesus skyld med i dit liv. Troede du, da du sådan lavede en eller anden slags troskontrakt med Gud, at så ville du være færdig med at blive ramt af svære ting i livet? Troede du, at du kunne lave en troskontrakt med Gud, med Jesus, og så ikke skulle være et med ham i det, det koster at sige og gøre og være i livet, som Jesus var det og er det? Altså det der små naivt, kan man næsten høre Peter sige. Tror du, at du som en god Jesus efterfølger, vi kunne komme udenom og komme til at stå i den samme? Nu skal jeg til at råbe vist. Tror du, at du ville kunne komme udenom og komme til at stå i den samme modstand, og i den samme afvisning, og i det samme djævelske tryk, som Jesus selv stod i, da han var i verden? Tror du virkelig det? For det kan du jo ikke. Du kan da ikke være hægtet op på Jesus og alt, hvad han står for, uden du kommer til at stå. Ja. Skal jeg tage den? Den får en chance til. Ja. Sådan kan det ikke være, siger Peter. Og det skal ikke være sådan. Og Jesus var selv helt tydelig ret mange gange, når han talte med sine disciple om, at som jeg er i verden, og som jeg møder noget i verden, sådan bliver det også for jer. Og ret bare hovedet op og være frimodige. Jesus han kunne sige sådan her i Matthæus 10, 24-25. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når de går ham som hans mester, og for en tjener, når de går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk. Altså Jesus kan ikke sige det tydeligere, vel? Det jeg møder, det kommer I også møde noget af. Sådan må det være. Der er et livs- og et skæbne fællesskab med Jesus selv, som vi igen og igen må lære at tage på os, fordi det er vores vej. Et livs- og skæbne fællesskab kommer os derop. Ja. Et livs- og skæbne fællesskab, som vi er i med Jesus selv, men sandelig også med hinanden som troens folk. Lykkeligvis har vi hinanden, når vi føler tryk og pres, og så må vi rykke sammen i det her. Det koster noget at være i Guds sandhed. Sådan er det i syndens og dødens verden. Og det koster noget at vil gå evangeliets vej og være de der stene, som vi snakkede om i lørdags, som folk egentlig skal snuble over, så de kan komme til at møde evangeliet og kaldet os via os. Peter siger i vers 13 og 14 her i kapitel 4, glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet ved Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Og jeg synes jo stadigvæk, der er noget udfordrende i det her. Det kan lyde så godt teologisk og så rigtigt, når man sådan hører det her, ikke også? Men det er jo lidt noget andet, når jeg står derude i hverdagen og i livet, og så mærker det her, ikke også? Du skal glæde dig, når du deler Kristi lidelser, siger han, Peter. Når du lider og bliver forhånet og udstødt, fordi du er det troende menneske, du er. Du skal prise dig selv totalt salig, totalt glædesfyldt i livet, og bare falde helt til ro i det, når du bliver hånet for Jesu navns skyld. Altså, så let er det da heller ikke, vel? Og så alligevel, så er der bare noget enormt vigtigt i, at Peter han vil tale noget frimodighed ind over os i det her. For hvorfor skal vi dog det her, kan vi spørge, og hvordan skal vi dog kunne det her? Er det ikke mærkeligt og småmasochistisk og selvpinende at gå ind under sådan et krav om at glæde sig, når jeg bare får smidt skidt i hovedet, eller når jeg bliver trådt på for Jesu navns skyld? Er det ikke mærkeligt? Og der tror jeg faktisk, Peter han vil sige i stort og rungende og klart, nej, det her, det er ikke et krav, jeg lægger ind over dig. Det er en opmuntring. Det er en opmuntring til lige at se, hvad der også er, når du mærker trykket. Hvad der også er i det her. Og hvad du faktisk kan tage til dig og glæde dig over. Glæd dig, når du står midt i trykket, midt i forhåndelserne, midt i det lidelsesfyldte i det. Fordi det er bare så meget vigtigt i det her, som du kan få lov til at rejse dig op i igen, hvis du lige er blevet en lille smule lille eller er faldet. Så må du rigtig, rigtig gerne rejse dig op i noget, som der er stor frimodighed i for dig, lige at få blik for. Og så er det, han tager det her frem, der hedder, at glæd dig over, når mennesker omkring dig faktisk reagerer på, at de mødte et vidensbyrd hos dig, at de mødte et autentisk kristen menneske, som faktisk kom til at være det vidensbyrd, det havde kaldt til at være. Det kan godt være, at det mødte modstand og forargelse, og du bliver trykket af det. Men du har sagt det rigtige. Du har vist det rigtige. Guds ånd har ledt dig til at være det der levende vidensbyrd, som du har kaldt til at være. Glæd dig over det, for Guds ord er blevet forkyndt via dig og via dit liv. Og du er i Guds fulde nærvær. Guds ånd er hos dig. Den modstand, du møder, den viden om, at Guds ånd faktisk gør sin gerning og taler og udfordrer mennesker på den gode, vigtige måde, nøjagtigt igennem dit liv. Og der er bestemt ingen grund til at skamme sig væk, siger Peter. Hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Det er ikke altid nemt. Nu drøber det igen på mig. Ligesom en påmindelse om, at så nemt er det måske heller ikke alt det her, vel? Men så er den der opmuntringen. Kig på Jesus. Kig på Gud. Lyt dig til, hvad det er, du selv har fået. Er du så skamfuld længere? Ja, en side af dig er måske lidt, fordi det er svært at gå med det. Men rejs dig op i tilliden, i troen, i glæden, i frimodigheden. Og vær med Gud i det her. Så skal jeg også lige have med, at Peter han sagde her, nu ved jeg godt, vi er en from forsamling, så vi har måske ikke brug for at høre det. Ellers har vi. Vi skal også lige huske, at Peter han siger her, han har de her formandende ord om, at ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Hvorfor siger han det? Og han har faktisk et andet afsnit også i brevet her, hvor han er inde på noget af det samme. Jamen det han siger, det er jo, at hvis nogen lider og har hårde tider i livet, fordi I har syndet løs og gjort næsten uret, opfører totalt forkert og misbrugt livet og alt muligt andet, som ikke er godt, så skal I altså ikke sidde her og whine over og tude over, at det er lidelsesfuldt. Så skal I ikke komme rendende og sige, hvad bilder Gud sig ind, at han lader jer lide lige nu, I er jo kristne. Nej, så skal I en anden vej, siger han. Den type lidelser, selvforskyldte lidelser, der har Peter altså kun én ting at sige til kristne mennesker, og det er, hold op med at leve sådan. Gør op med synden i dit liv. Det, du oplever som lidelsesfyldt på grund af det, du selv har bevæget dig ud i og forårsaget, det skal du da ikke sidde og tude over som noget, du har påført. Det skal du tage på dig. Det skal du rejse dig op i og gøre op med. Og så går du ud og rydder op, der hvor du har gjort noget forkert og nogen ondt. Selvforskyldt lidelse er, hvad den er. Og den skal vi ikke hive ind under noget, som bliver noget uforståeligt, lidelsesfuldt i vores liv. Det er meget forståeligt, vil Peter sige her. Og så siger han egentlig ikke mere. Det sidste punkt hos Peter om lidelserne i vores liv. Det er ikke det mindst vigtige punkt. Ja, det er det, der står deroppe. Og det er også det vigtigste punkt, vil jeg så sige her. Det er, at Gud er os altid helt nær i det lidelsesfyldte. Hvis vi sådan læser Peters brev igen, så kommer det drypvis, at midt i alt det, han taler om, så er der den røde tråd, der hedder, Gud er altid nær hos os i det lidelsesfyldte, hvordan det så end ser ud, og hvordan det lidelsesfyldte har fundet sin vej til os. Han møder os i det, og han tager hånd om os i det. Og det er en sandhed og en vished, som vi virkelig har brug for, at det står her, når vi sådan lige har været i det lidelsesfyldte på mange måder lige nu i en snak om det. Vi får det i sin rede form, i sin rene form i 1. Peter 5, 8-11 hen til sidst i brevet. Og der siger han, og det er opmuntrende, og det er trøstende, der siger han, der var overskriften her i vers 8, formaning om at stå djævlen imod. Vær overvågende og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt nådes Gud, som har kaldt jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Amen, siger han så. Og her lægger vi lige godt mærke til, at Peter virkelig har total tillid til Gud midt i lidelsernes virkelighed. Også når det handler om, at det er lidelsesfuldt at blive angrebet af djævlen igen og igen. Han siger bare her, helt nøgtern og helt tillidsfuldt, at Gud, som virkelig er alt nådes Gud, han vil i sin hele og fulde nåde og barmhjertighed selv udruste, støtte, styrke og grundfæste os. Det vil han midt i de udfordringer, som vi møder, også når det er djævelens sniløb, vi står overfor, og det vil han midt i alle de andre lidelser og prøvelser, som vi står i vores liv. Også når vi oplever det indre kaos i os selv, som det lidelsesfyldte tit bærer med sig. Læg mærke til ordene. Han vil udruste os til hele kampen, til hverdagene, til livet som kristen. Og han vil støtte os. Han vil guide os. Han vil lede os, værne os, være helt hos os. Og han vil styrke os, give os kraft, udholdenhed og åndelig kapacitet til at klare det, vi skal klare. Og han vil grundfeste os, holde os godt fast hos Jesus selv, på noget fundamentet, i det levende håb, som Jesus er. Ikke i et levende håb, som jeg skal holde levende hos mig selv i egen kraft, men i det, Jesus er som det levende håb, som nådens fundament, jeg får lov at være hos og stå på, sådan som vi snakkede så meget om det i fredags. Han vil grundfeste os, holde os godt fast, holde os stående. Og det er jo virkelig nogle stærke løfter om Guds, om Jesu fulde og ægte nærvær hos os, midt i alting, midt i striden, midt i prøvelserne. Vi skal slutte nu med 1. Peter 5, 6-7. Der siger han sådan, ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd. Så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Han har omsorg for jer. Lad os bede. Jesus, det er det her, vi gerne vil. Ydmyg os under Guds stærke hånd. Og ydmyg os, det betyder, at vi giver os hen til at lade dig være Herre og Gud og frelser i vores liv. Så står vi der i afhængigheden, men også i troen og tilliden. Og så er vi børnene, og du er far, Gud. Der vil vi gerne være. Og så lover du os, at du vil bære vores bekymringer, du vil møde os i dem, du vil være midt i lidelserne, midt i prøvelserne. Du har fuld omsorg for os, og det takker vi dig for. Jesus, tak, fordi det er dig, vi står overfor. Det er dig, vi får lov til at have som vores sjæles hyrde og tilsynsmand. Gud velsign dig nu. Dagen og os og vores liv og vores tjeneste. Og der, hvor vi bliver ramt. Der, hvor vi møder prøvelserne, lidelserne. Ja, der beder vi om, at du vil gøre det, du ved, der skal gøres. Lige netop, så vi kan få lov til at fortsætte vores gode vandring i din fodspor, Jesus. Hjælp du os hele vejen hjem. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen.